Ndodh në kishët krishterët të tundohen për të ndenjur me Jezusin, pa dëshiren për të qenë pranë varfërve të shtypurve, duke u izoluar në një mikroklim kishtare, e cila gjithsesi nuk ka asgjë vërtet kishtare. E theksoi papa gjatë meshës mëngjezit në shtëpinë e Shën Martës.
Ti angulosh syt Jezusit, duke harruar ta shikosh në të varfrin që kërkon ndihmë, në të përjashtuarin nga radhët e shoqërisë që të ngjallë në veri. Është ky tundimi i të cilin kisha jeton në çdo epokë. Tundimi i rrethimit me gardh, i mbylljes në një mikroklim kishtare, siç e quan papa, në vend të hapjes së portave për të përjashtuarit nga radhët e shoqërisë. Homelia e Franceskut u nis nga njëra prej faqeve më të forta të Ungjillit, që ka si protagonist të verbrin e Jerikos. Ai, vëreti papa, përfaqëson klasën e parë të njerëzve që popullojnë rrëfimin e Shën Lukës Ungjilltar. Një njeri pa pik peshe, por që megjithatë kishte dëshirë të shëlbohej, dëshirë të përfillej, e që prandaj e ngre fort zërin përballë murit të indiferencës rrethuese, derisa fiton e arrin të trokas në zemrën e Jezusit. Këtij njeriu i kundërvihet rrethi i dishepujve që përpiqen t'ia mbyllin gojën sepse nuk duan t'i shqetësojë. E duke vepruar kështu, theksoi papa, e largojnë Zotin nga periferia.
Questa periferia non poteva arrivare il Signore perché.
Kjo periferi nuk mund të arrinte tek Zoti sepse ky rreth, ndonë se me vullnet mire, jam bëllë të portën. E kjo ndoll her pas herë ndër ne besimtarët, kur e kemi gjetur Zotin, pa u kujtuar, krijohet kjo mikroklim kishtare. Jo vetëm priftrinjt i peshkvinjt, por dhe besimtarët, thonë, po ne jemi ata që rrinë me Zotin, e duke shikuar gjatë Zotin, nuk i shikoj nevojat e Zotit, nuk shikojnë Zotin që ka uri, që ka etje, që është në burg, që është në spital, këte Zot në të shtypurin, e kjo klim bën shumë keqë.
Nga ironia e hidhur, papa kaloi tek përshkrimi një grupi që ndjen veten të zgjedhur. Tani jemi të zgjedhur, jemi me Zotin, thot, e që prej këndej, dëshiron ta ruaje vetëm për vete këtë botë të vogël duke larguar këdo që do të mund ta trazonte Zotin deri fëmijët. E ka harruar vëreti Francesco, e ka braktisur dashurinë e parë.
Quando nella chiesa i fedeli, i ministri divengono un gruppo così.
Kur në kish besimtarët shërbysit bëhen një grup i tillë, jo kishtar, por ekleziastik, që e shikon si privilegj të vetin afërsinë me Zotin, lind tunimi për të harruar dashurinë e parë, a dashuria që të bukur, që e ndjem të gjithë kur Zoti na thirri, na shpëtoi, na tha, a e di se të dua fort, fort. Kë është tunimi dishepujve, të harrojnë dashurinë e parë, do më thënë të harrojnë edhe periferit ku ishin më parë, edhe pse duhet të turprohen.
Në skenë del pastaj grupi i tretë, populli i thjeshtë, ai që lumnon Zotin për shërimin e të verptit. Sa herë pohoi Francesco gjejmë njerëz të thjeshtë, plaka që mezi ecin e me shumë flijime shkojnë në ndonjë shenjtërore të Zojës. Nuk kërkojnë privilegje, vetëm hire kërkojnë. Është populli besnik, përfundoi papa, ai që dita ndjek Zotin pa kërkuar asnjë privilegj. Ai që është i aftë të humbas kohë me Zotin, e posaçërisht të mos e harrojë kishën e mënjanuar të fëmijëve, të të smurve, të të burgosurve.
Chiediamo al Signore la grazia che tutti noi che abbiamo la grazia.
Ti lypim Zotit hirin që ne të gjithë, ne që e kemi hirin e thirrurve, të mos largohemi kur nga kjo kishë, e të mos hym kur në këtë mikroklim të dishepujve kishtar, të privilegjuar, larg nga kisha e hyjit, e cila vuan kërkon shpëtimin, kërkon fen, kërkon fjalën e Zotit, të lypim hirin për të qenë popull besnik i hyjit, pa i kërkuar Zotit tjetër privilegj që na largon nga populli i tij.